tātad Latvijas pašvaldības izteikti kļūst no finansēšanas modelī kā izpildu komitejas. Tātad viņš dzīvo no pārdalītās naudas, skatās uz valdību, iedos vai neiedos. Tā vietā, lai veidotu Eiropas pašvaldību modeli, kurā pašvaldības dzīvo pamatā no pašu ieņēmumiem, tātad viņas ir autonomas, jā, viņas ir valsts budžeta daļa, bet viņu ieņēmumi ir prognozējumi, pašvaldība ir nu, savā veidā kā uzņēmējs, izvēlās savu stratēģiju, savu biznesa platformu un dzīvo pati no savām izvēlēm. Kopumā pašvaldībām pamatā būtu jādzīvo no tā, kā viņi pieņem savus saimnieciskos lēmumus.